使用印尼语交谈的马里布巴哈萨 Indonesia， 请学习印尼语节目里相逢。这支节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印尼教育文化研究和技术部的语言发展和培养机构的合作举办。本期的主题是 Menuju Bandung， Menuju Bandung 意思是前往万隆。听众朋友，接下来您将收听到一段题为 Berkirim Pesan， Berkirim Pesan 意思是发信息的对话。这段对话是澳大利亚视频博客作者克里斯乔治罗宾逊和在他的万隆视频博客社区的朋友印达之间的。格里斯在他的视频博客中说，他是在工作场所认识的。
Perjalanan saya kali ini di Bandung ditemani oleh Indah, kawan lama saya. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan.
Halo semuanya, saya Indah.
听众朋友，我们收听绘画以后，我给您相关本期的主题 ：berkirim pesan， berkirim pesan， 意思是发信息的对话的智慧与例句。我慢慢的读出英语的，请您跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。Jarang bertemu， jarang bertemu， 意思是很少见面。Tetapi， tetapi， 但是。Selalu, selalu, 总是 berkiriman, berkiriman. Khususnya, fa sinsi, pesan, pesan, sinsi. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. Kami jarang bertemu, tapi kami selalu berkirim pesan. 我们不常见面，但总是互发短信。Perjalanan, perjalanan, 旅行。Kali ini, kali ini, cici, ditemani, ditemani, yau, kawan lama, 一位老朋友。听众朋友，在对话中您会听到这样一句话。Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. 意思是我们不常见面，但是总发短信。在语句中有 berkiriman, berkiriman， 意思是互发一次，是有意义互相发送。berkiriman pesan 表示互相发送信息。听众朋友，接下来请各位收听使用 saling， saling 这是相互的例子。berpelukan， berpelukan 这是拥抱。Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga berakhir. Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga berakhir. 这是足球运动员在赛后互相拥抱。Bersalaman， bersalaman 意思是握手。Warga bersalaman pada hari lebaran， warga bersalaman pada hari lebaran。 公民在开斋节互相握手。听众朋友，万隆是西加瓦省的首都，位于雅加达东南约140公里处。按人口计算，万隆是仅次于雅加达和泽水的第三大城市。 听众朋友，结束本期的《Mari Berbahasa Indonesia》，请学习英语节目里，我们再次收听本期的对话。
Perjalanan saya kali ini di Bandung ditemani oleh Indah, kawan lama saya. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan.
Halo semuanya, saya Indah.
Tiju pengyo berkirim pesan, isi fasin si de Hui I Li Zi de Mari Berbahasa Indonesia. Mari Berbahasa Indonesia 节目到这里了，希望您会进一步的认识印尼语，请您明天在不同主题再次学习。感谢各位的收听，Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。